Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma l-eżerċizzi spiritwali ta' Randan għal kulħadd. Dawn l-eżerċizzi saru fil-Knisja tagħna ta' Insielem matul ir-Randan tas-sena l-oħra 2020 minn Father Michael Gallia. Imma billi s-sena l-oħra l-iskeda ta' lejt ma' Xandriċ minħabba l-pandemija ta' COVID-19 qegħdin jinstemgħu f'din l-iskeda għall-ewwel darba.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirk inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Blajnuna talla, nġbarna hawnhekk il-lejla. Għal dan it-tieni jum ta' dawn l-eżerċizzi ta' dan ir-randan ta' din il-mixja li qed nagħmlu flimkien. U bħalma għedna l-bieraħ matul dawn l-eżerċizzi se nħallu il-kelma talla li tmexxina, il-kelma talla li tigwidana, il-kelma talla li tisfidana, il-kelma talla li tiċċalenġjana fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U llum ħanibda b'silta mil-Vanġelu skont San Ġwan. U l-ġudizzju huwa dan li jiddawl ġi fid-dinja imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobot id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Din is-silta meħuda mill-Evanġelu skont San Ġwan, San Ġwan li jikteb ħafna fil-għoli. Fil-fatt il-figura li tirrepreżenta lil San Ġwan hija l-ajkla. Għaliex għax l-ajkla ttur il-fuq u San Ġwan fil-ħsibijiet tiegħu huwa ħafna profond. U dini propju s-silta minnhom illi fi ftit kliem qed tgħidilna illi l-bniedem ħafna drabi jibża mid-dawl għaliex. Għaliex fid-dawl jinkixef il-ħażin tiegħu. U allura jippreferi id-dlam milli jiddawl. U għalhekk Ġesù ġie biex iġib id-dawl fid-dinja. Illum f'dan it-tieni jum ta' dawn l-eżerċizzi nixtieq li nirriflettu ftit fuq ir-realtà ta' dnub. Għaliex jekk aħna rridu nkunu realistiċi, ir-realtà ta' dnub teżisti. Ma nistgħux naħarbu minnha. Il-Papa Piu 12 fis-sena 1950 xi ħaġa kien qal illi forsi l-akbar dnub ta' żmienna u illi qed ngħidu li d-dnub ma jeżistix. Mela x'kien jgħid kieku jiġi llum. U f'dawn il-ġranet jien nipprepara għal dawn l-eżerċizzi kont qed naqra artiklu miktub minn saċerdot Amerikan illi jenalizza ir-realtà Amerikana. U kont qed intellgħu inniżel jekk dak li kiteb dan is-saċerdot li personalment laqatni ħafna għandu jixnaqsmu magħkom jew le għaliex dan iħares aktar mill-aspett soċjali, ġifiri is-soċjetà li qed ngħixu fiha. Dan il-qassis Amerikan jistudja ir-realtà soċjali Amerikana li qed jgħix fiha u dan joħroġ minnha janalizza minnha tliet filosofiji. Tliet biex ngħidu hekk pilastri illi qed jistrieħ fuqhom id-dnub illum. U kont qed intellgħu n-niżel għandi x'naqsu magħkom dal-affarijiet, imma sfortunatament xi nħarx lejn is-soċjetà ta' madwarna dawn l-istess tliet filosofiji li jsemmi dan is-saċerdot fl-artiklu tiegħu illi biex nistgħu ngħidu hekk huma l-erq tad-dnub tas-soċjetà ta' żminna japplikaw bl-aktar mod ċar għall-pajjiżna l-aħwa tiegħi. Japplikaw bl-aktar mod ċar għas-soċjetà li qed ngħixu fiha llum. U aħna bħala insar aħna qed ngħixu f'soċjetà. Aħna qed ngħixu f'soċjetà m'aħniex qed ngħixu f'vakuum, aħniex qed ngħixu għalina imdawrin ġa xi bozza. Aħna qed ngħixu f'din is-soċjetà. Aħna qed ngħixu f'din ir-realtà. Ħafna drabi aħna nassoċjaw il-politika partiġjana kuluru ieħor. Imma il-politika mhijiex dik, il-politika hija il-policies illi jsawru il-pajjiż. U jekk inħarsu ftit, naħseb dak li qal dan is-saċerdot jgħod ħafna għal pajjiżna, għal Malta u għawdex tagħna. U dan is-saċerdot jgħid illi l-bniedem qiegħed dejjem ifittex. Qiegħed dejjem ifittex isaqsilu nnifsu jien għalfejn neżisti. X'inhu l-iskop tiegħi? X'irrid nagħmel biex nilħaq il-qofol tal-iskop tiegħi? Il-bniedem illi qiegħed ifittex, il-bniedem illi dejjem ifittex. U ħafna ħassiba matul is-snin ippruvaw jirrispondu għal mistoqsijiet il-kbar. Aħna minn fejn ġejjin? X'qegħdin nagħmlu hawn? Fejn sejrin? Kif inhu l-aħjar mod illi ngħix ħajti? X'nista' nagħmel biex inkun tajjeb fil-ħajja tiegħi ta' kuljum? Huma mistoqsijiet illi aħna insaqsu minn żmien għal żmien. U dan il-qassis, dan is-saċerdot, janalizza dawn it-tliet punti, dawn it-tliet filosofiji illi naħseb illi verament aħna qed jagħtuna biex ngħidu hekk impressjoni fil-ħajja tagħna, qed jaffettwawna huma l-erq tad-dnub. X'inhu huma? Huma l-individwaliżmu. U sejrin nispjegawhom u ftit kelmi tqal, imma ħa nispjegawhom l-individwaliżmu, l-edonizmu u l-minimaliżmu. Dawn huma tliet tipi ta' filosofiji illi aħna qed ngħixu fihom fil-ħajja tagħna ta' kuljum illi lilna qed jaffettwawna u li ħafna drabi m'aħniex konxji tagħhom. Għaliex il-filosofija illi biha tgħix mixejn ħlief il-binja ta' twemmin li għandek u li fihom temmen. Id-deċiżjonijiet illi jien u int nieħdu fil-ħajja tagħna ta' kuljum jirriflettu dan it-twemmin. Dawn huma r-regolamenti li qed ngħixu bihom. Dawn jaffettwaw il-mod ta' kif qed ngħixu il-ħajja tagħna. L-għażliet li aħna nagħmlu bħala soċjetà, bħala familja, bħala parroċċa, bħala pajjiż jirriflettu dan is-sett ta' twemmin jew aħjar il-filosofija illi aħna bnejna fuqha il-ħajja tagħna. U ħa narawhom ftit waħda waħda dawn it-tliet filosofiji li semmejt. L-individwaliżmu. X'inhu l-individwaliżmu? Meta aħna qed nitkellmu mill-individwaliżmu, mill-filosofija tal-individwaliżmu, meta aħna qed impoġġu fil-prattika l-individwaliżmu fil-ħajja tagħna ta' kuljum, il-mistoqsija l-aktar importanti illi aħna nsaqsu x'se nieħu jien, x'se nakkwista jien, x'se niggwadanja jien, kemm se nsir sinjur malajr jien. U għalhekk l-ebda komunità, l-ebda soċjetà, l-ebda familja, l-ebda pajjiż ma jista' jikber meta jkun mibni fuq din il-filosofija x'ħan akkwista jien, x'ħan ieħu jien. Ma nafx tiftakruhx il-President Amerikan John F. Kennedy. Darba minnhom dan il-President Amerikan li mbagħad kienu sparawlu fid-diskors tal-inawgurazzjoni tiegħu kien qal hekk. Qal tgħidx ħa tagħmel l-Amerika għalija imma jien x'ħa nagħmel għall-Amerika. Fi ftit kliem mhux jien x'ħa jagħmel pajjiżi għalija imma jien x'ħa nagħmel għall-pajjiżi. U flok pajjiżi nistgħu ngħidu il-familja tiegħi, is-soċjetà, ir-raħal, il-parroċċa, hekk trid tkun l-attitudni tagħna. Għax meta l-attitudni hija mibnija fuq l-individwu, ħa nara x'ħa nakkwista jien, ħajbatu affarijiet oħra. Għax illum id-dritt tal-individwu ingħata importanza li jeleb id-drittijiet tas-soċjetà sħiħa. Għalhekk nisimgħu llum illi hawn min irid illi jneħħi s-salik pereżempju mill-postijiet pubbliċi, jekk mhux Malta fl-Ewropa. U kif jiġi xi ħadd jgħid li rrid inneħħi s-salik mill-post pubbliku meta l-Ewropa hija mibnija fuq il-valuri Kristjani. Meta għalina s-salib bħala ansara, bħala poplu Ewropew, bħala Kristjani, għandu tant importanza jinqala xi ħadd jgħid li qed joffendini u allura inneħħih. U dan l-aħwa tiegħi kollu taħt lajta giddieba tal-libertà u tad-drittijiet ċivili. Irrid noqogħdu attenti ħafna maħbubin ħuti. Illum trid tkun politikament korrett kif titkellem, ma tistax it-tajjeb ma tgħidlux tajjeb u l-ħażin ma tgħidlux ħażin. Ħafna drabi aħna għandna il-kuxjenza u n-natura umana li turina kif iridu jimxu l-affarijiet. In-natura umana, per eżempju, li turina illi biex ikun hemm prokreazzjoni, biex ikun hemm ħolqien ta' xi ħaġa, irid ikun hemm is-sess maskil u s-sess femminil. In-natura umana illi turik illi inti għandek tirrispetta l-ħajja, illi inti għandek tagħti protezzjoni mill-mument tal-konċepiment sal-mewt naturali lil dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Allura noqogħdu attenti meta nitkellmu dwar il-libertà, il-libertajiet ċivili għaliex dawn jistgħu jkunu libertinaġġ u noħolqu atmosfera fejn wieħed jista' jagħmel li jrid u jiġi jaqgħu iqgħu mid-drittijiet tal-oħrajn. Basta għandna id-dritt tal-individualizmu. U l-individualizmu għal xi wassal. Għalx ix iwassal l-individualizmu? Iwassal għar-reba, iwassal għall-egoizmu, iwassal għall-isfruttament. U waraw kemmu realistiku dan li qed ngħid jien il-lejla, qed nikkwota li xi ħadd ieħor maħriġ bih jien, imma kemmu realistiku. Dolodu omna sfortunatament fuq il-gazzetti, fuq il-medja soċjali kulħadd jikteb u jgħid, kulħadd irrabjat u bir-raġun. Għaliex? Għax persuna tilfet ħajjita ġewwa dara. U jekk inkunu rridu nkunu realistiċi u ngħidu l-affarijiet kif huma mingħajr ma noqogħdu nħarsu l-ewwel ħadd għal fejn ġara dan kollu. Ġara minħabba r-reba għax għamilna l-flus alla tagħna huma kollox huma l-ewwel. Għamilna dan minħabba l-egoizmu biex il-ftit joqogħdu sew. X'ħana gwadanja jien, x'ħan ikkwista jien, x'ħan daħħal fil-but jien. Sfruttament. Din il-familja ġiet sfruttata, din il-familja illi tilfet l-omhom, ir-raġel li tilef il-martu, l-uliet li tilfu l-omhom minħabba il-kapriċċ ta' ħadd ieħor. Dan huwa l-individualizmu li qed ngħixu fis-soċjetà llum. U rridu nkunu realistiċi u l-abjad ngħidulu abjad u l-iswed ngħidulu iswed għaliex ħafna drabi qed jiġri dan kollu għaliex sibna l-kompromess. U l-abjad ma konniex kapaċi ngħidulu abjad u l-iswed ngħidulu iswed. Fi ftit kliem dak li hu tajjeb huwa tajjeb u dak li huwa ħażin huwa ħażin. Jagħmlu min jagħmlu ma nħarsu lejn wieġ ħadd u lejn l-ebda kulur politiku. Għaliex ħafna drabi dak li qed jiġri. Meta xi ħadd jitkellem rajnieh, jitkellem saċerdot fi pritka, tiġi l-midja u tirradikolah u twaqgħu aċċajt għax qed jipritka l-Vanġelu ta' Kristu għaliex qed jgħid il-verità. Ma fl-aħħar mill-aħħar x'qalilna Kristu. Qalilna li meħħa jipritka l-verità, meħħa jitkellem il-verità, ħajjiġi perseguitat, ħajjiġi żżuffjettat, ħajjiġi rridikolat. Ma allura jekk aħna rridu nkunu veritiera ma' nanfusna, aħna għax qed ngħidu l-verità, għax qed naqraw il-verità, se niġu perseguitati, se niġu żżuffjettati, se niġu imwarba. Imma meta s-soċjetà tkun mibnija fuq l-individualizmu, il-frott tagħha ħajkun ir-reba, ħajkun l-egoizmu, ħajkun l-isfruttament, u sfortunatament dan nistgħu immissuh aħna bidejna sfortunatament ngħid fis-soċjetà li qed ngħixu fiha. Imbagħad dan l-awtur isemmi wkoll l-edonizmu. X'jiġifieri l-edonizmu? Pleasure is the supreme good. Il-pjaċir huwa l-aktar ħaġa importanti. dak li tin il-pjaċir namlu akkosta kollox u niġi naqgħu nqum minn kull responsabilità illi jiena jista' jkolli. Dik it-tieni pjaċir allura jiena se nagħmilha. Din il-filosofija tal-edonizmu tenfasizza l-pjaċir bħala l-aktar ħaġa importanti fil-ħajja. Qed nikkwota ftit bl-Ingliż għax dan ħadd minn artiklu Ingliż. It feels good, do it. Tħossa li hija xi ħaġa tajba ħadd tikpjaċir għamilha. Tiġi qgħu tqum mill-valuri u l-morali, mir-responsabiltajiet u minn x'jiġri wara, għamilha. Kultant naħsbu li din hija xi ħaġa ġdida ta' żmienna, però fil-verità din hija idea antika u l-istorja turina il-falliment tagħha. Tfittex ftit u issib li dawk il-kulturi illi adottaw dan it-tip ta' twemmin waslu għal erda tagħhom infushom permezz ta' din il-filosofija. Dan narawh bl-aktar moċċar l-Imperu Ruman ta' qabel u żmien Kristu. L-Imperu Ruman illi kellhom din il-filosofija it-tik pjaċir għamilha u waslu għal erda tagħhom. U hekk ukoll dak qed jiġri fis-soċjetà tagħna l-aħwa tiegħi. Naħseb illi intom bħali tisimgħu l-aħbarijiet taqraw. Flok li żgħażagħ tagħna qed nagħlmuhom xi tfisser il-vera responsabilità, pereżempju xi tfisser l-imħabba, kif l-imħabba qed tiġi espressa, kif trid tiġi mejxa l-imħabba il-valur tas-safa. Le, mhux hekk illum illi tgħallem, illi teduka, illi tur ir-responsabilità, nagħtik il-protezzjoni u għamel li trid. Illi jimbagħad inti tuża lil xi ħadd bħala lumija u tarmih u tiġi taqgħu tqom minnha u l-konsegwenzi li jistgħu jiġu wara, dak imbagħad niġu naqgħu nqumu minnhom. U għalhekk issa f'pajjiżna jidħol id-diskussjoni dwar l-abort. Għaliex? Għaliex jiena għamilt li kelli nagħmel, ħadd il-pjaċir li kelli nagħmel imma ma rridx responsabilità, allura dak li issa qed naraħ bħala responsabilità bħala xkiel dak qed idejjaqni sewwa. U allura issa qed nitkellmu fuq id-dritt tal-individwu, id-dritt tal-mara li tagħżel, il-pro-choice, id-dritt tal-mara li tagħżel jekk tneħħiex jew iżżomx it-tarbija ġewwa ġufa. U għaliex dawn qed iqumu llum dawn id-diskussjonijiet? Għaliex sfortunatament il-valuri naqsu, ir-responsabilità fil-ħajja qiegħda tonqos. U allura dan sfortunatament se jkun l-atteġġjament. Jiena lejla ma rridx nistema' negattiv, imma ma rridx ma nkunx realistiku u ma npoġġix għall-attenzjoni tiegħi u tagħkom din il-kultura illi aħna qegħdin ngħixu fiha, din il-kultura illi aħna qegħdin immissu bidejna. U allura x'ikun il-froq tal-edonizmu? Il-qas illi jiddispjaċik tmur f'postijiet fejn ikun hemm żgħażagħ u li biex jieħdu pjaċir iridu jixorbu, jiskru, iż-żina, il-gula, l-użu ħażin tal-internet, il-pornografija u dall-affarijiet oħra, tispiċċa tisma' b'każijiet fejn minħabba l-użu ħażin tal-midja soċjali familji jitfarku. Dan huwa maħbu binħuti frott ta' dan in-nuqqas ta' ħsieb illi wieħed ma jaħsiebx dwar ir-responsabilità illi ċerti azzjonijiet iġibu magħhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U aħna naħsbu illi dan l-edonizmu qed jagħtina l-libertà, ma mhux qed jagħtina l-libertà għaliex l-edonizmu huwa passaport għal jasar tax-xewqat u tal-vizzji li jwaslu mhux għall-pjaċir imma għad-disperazzjoni. Għaliex imbagħad x'jiġrilu l-bniedem, il-bniedem jiġi addict għal xi ħaġa u mingħajrha ma jkunx jista' jgħaddi bħal dawk l-imsieken illi jiġu addict sa droga, li mingħajr id-droga ma jistgħux jgħaddu, mingħajr ix-xorb ma jistgħux jgħaddu. Allura huma m'għandhomx il-libertà imma huma ġew imjasra minn dak il-vizzju li ħakimhom, minn dik ix-xi ħaġa li rikbithom. U għalhekk għal darb'oħra quddiem dan kollu aħna rridu nkunu kapaċi ngħidu le. Dak li hu tajjeb ngħidulu tajjeb, dak li hu ħażin għal darb'oħra ngħidulu ħażin. Imbagħad filosofija oħra li qed mexxina fis-soċjetà llum u naħseb hija minnha ħafna hija il-minimalizmu. Il-minimalizmu, x'jiġifieri il-minimalizmu? X'inhu huma l-affarijiet li jiena nista' nagħmel l-inqas, il-minimu. L-inqas ħaġa li nistanamel, xinu l-asħħaġa li nistanamel, kif sanamel l-inqas u nakwista l-izjed. Xinu l-inqas li nistanamel u nżomm ix-xogħol, nżomm l-impik li għandi. L-inqas li nistanamel biex ngħaddi mill-eżamijiet, biex insalva żwieġ, biex immur il-ġenna. U l-minimalizmu huwa l-għadu tal-eċċellenza. Il-minimalizmu x'jiġri mbagħad? Joqtol l-inizjattiva fil-bniedem. X'iskop għandi li jiena nagħmel l-affarijiet sewwa, li jiena nagħmel l-affarijiet tajbin, li jiena nipprova nimmira għall-perfezzjoni. Ma jibqa' l-ebda skop. Meta mbagħad tara l-kulħadd madwarek jagħmel dan l-affarijiet. Titmewwet l-inizjattiva, in-nuqqas ta' inizjattiva. U dan kollu iwassal biex imbagħad ma jkollniex idea ġodda. Iwassal biex aħna nirriċiklaw dejjem l-istess idejat. Biex aħna ma nkunux nies proattivi. Inħallu il-ħadd ieħor jaħseb għalina. Għax jiena hekk smajt fuq it-television, għax fuq it-television fit-tali programm hekk qal illi jiena ma nkunx kapaċi naqra s-sitwazzjoni nieħu d-deċiżjoni jien u nanalizza s-sitwazzjoni, imma nħalli lil ħadd ieħor jaħseb għalija. Niġi influwenzat minn x'qal dak u x'qal ieħor, kulħadd għandu l-aġenda partikulari tiegħu għax kulħadd għandu l-aġenda li jrid iwassal, imma jien ma nkunx kapaċi illi nieħu d-deċiżjonijiet meta aħna ngħixu bil-minimalizmu, inħalli lil ħadd ieħor jaħseb għalija, ħadd ieħor li ħajjieħu id-deċiżjoni għalija. Nerġa' ngħid, ma rridx inkun negattiv. Ma rridx inkun illi naqta' qalbkom, imma din hija r-realtà, din hija r-realtà ta' dnub illi jeżisti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għaliex meta aħna ma nkunux kapaċi nammettu d-dnub tagħna imma nippruvaw niġġustifikawh jew inkella x'qiegħed jiġri. Il-min qiegħed jiftħilna għajnejna, il-min qiegħed jiftħilna għajnejna, il-min qiegħed iwassilna l-verità, aħna nattakkawh. Ħafna drabi ħankun ċar dak li qiegħed jiġri, titkellem il-Knisja fuq xi ħaġa u joħorġu jattakkawha bid-nubit tal-membri tagħha. Il-Knisja, meta ngħid il-Knisja, qed nifhmu aħna li aħna m'għamdin. Aħna l-Knisja hija magħmula minn nies midinba. Kulħadd għandu d-dnub tiegħu, jiena li qiegħed hawn quddiemkom għandi d-dnub tiegħi. U rrid nammett id-dnub tiegħi, u rrid naraf id-dnub tiegħi. Imma għax jiena għandi d-dnub tiegħi ma jfissirx li l-messaġġ li qed iwassal jien ma jagħmilx sens, ma jfissirx li l-messaġġ tiegħi mhuwiex attwali. Imma ħafna drabi jekk qed jiġri, meta titkellem il-Knisja x'għandar il-kelma tagħha jitkellem l-isqof u l-arċisqof, jiġi attakkat personalment jew bid-dnub tal-membri tiegħu għaliex. Biex nippruvaw indajfu l-messaġġ illi l-Knisja qed waslilna. U għalhekk nippruvaw inserħu l-kuxjenza tagħna. Jekk nitkellmu pereżempju fuq ir-rispett lejn il-ħajja mill-mument ta' tnissejl naturali sal-mewt naturali, fuq l-għaqda ta' żwieġ illi żwieġ huwa għaqda dejjiema bejn mara u raġel. Ħafna drabi l-Knisja tiġi attakkata x ma jħarsux lejn id-dnubiet tagħha. Irridu naraw id-dnubiet tagħna u fejn hemm il-ħażin ngħidula ħażin u nindirizzawh imma għal darbohna. Dan kollu ma jnaqqas xejn minn dak illi huwa tajjeb jew ħażin. Għax kif kien jgħid l-isqof Amerikan Fulton Sheen, il-prinċipju morali ma jiddependux mill-vot maġġoritarju minn xi trid il-maġġoranza, il-ħażin u ħażin anke jekk kulħadd hu ħażin, u it-tajjeb huwa tajjeb anke jekk ħadd ma huwa tajjeb. U aħna li ġejnaw il-lejla l-aħwa tiegħi, aħna ġejnaw il-lejla x'għamilna għażla f'ħajjitna, għax irridu l-Kristu fil-ħajja tagħna. U aħna li ġejna hawn il-lejla rridu nkunu l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja għalilna Kristu. X-xema ma jpoġġuwix taħt is-sodda, imma jpoġġuha x'imkien fil-għoli fejn tidher ħalli tkun tista' tagħti d-dawl. Il-melħ li jagħti t-toma lill-ikel jekk l-imluħa tiegħu tmurlu ma jibqax tajjeb. U aħna rridu nkunu dawn in-nies illi dak li hu tajjeb ngħidulu tajjeb. Dak li huwa ħażin ngħidulu ħażin mingħajr ma nħarsu l-ewwel ħadd. Ejjew ma nibżgħux fil-ħajja tagħna fil-familji tagħna, fil-posta x-xogħol tagħna, fil-posta d-divertiment, kull fejn inkunu nagħtu xhieda ta' dak li nemmnu fih. Avolja forsi se jkun hemm prezz illi rridu nħarsu. Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja insibu l-martri. Il-martri illi xerdu demhom għal dak li kienu jemmnu fih. Il-kelma martri li ġejja mill-Grek li tfisser tagħti xhieda. U aħna llum fil-ħajja tagħna ta' kuljum imsejħin biex nagħtu xhieda ta' dak li nemmnu fih. Bikliemna u aktar u aktar b'emilna. Għax kif jgħid il-Malti, il-kelma tqanqal imma l-eżempju li jkaxkar. U allura ngħid għalija l-ewwel wieħed dinja l-isfida illi aħna bħala nsara li f'din is-soċjetà li qed ngħixu fiha, li qed twarrab il-Alla li trid twarrab il-Alla, aħna rridu nagħtu xhieda ta' dak li nemmnu fih. Ikompli jgħid l-isqof American Faltinxin illi kien isqof illi kien kapaċi jaqra is-sitwazzjoni ta' żminu, kellu programm fuq it-televiżjoni l-Amerika kienet tieqaf biex taraħ, forsi kien hawn xi ħudt minnkom illi kienu l-Amerika jiftakru l-Faltinxin shows fuq it-televiżjon. U dan jgħid hekk jgħid li wieħed jirrifjuta illi jieħu pożizzjoni morali importanti imminna nfisha deċiżjoni. Jiġifieri li wieħed ma jieħux stand fuq materji morali importanti i deċiżjoni. Huwa appoġġ silenzjuż lejn dak li huwa ħażin. Huwa appoġġ silenzjuż lejn dak li huwa ħażin. Illi wieħed ma jkunx kapaċi jieħu stand u dak li hu tajjeb jgħidlu tajjeb u dak li hu ħażin jgħidlu ħażin. Hija appoġġ jgħidha l-isqof u jinnaqbel miegħu lejn dak li huwa ħażin. Ikompli jgħid li traċedja ta' żmienna hi li dawk li jemmnu fl-onestà tonqosom il-ħeġġa u l-konvinzjoni fil-waqt li dawk li huma korrotti u qarrieqa huma mimlija passjoni u konvinzjoni. Jinnaqbel miegħu 100% u naħseb illi kien kapaċi jaqra is-sitwazzjoni soċjali reali ta' fejn kien u li jinistgħu napplikawha għal żmienna u għal pajjiżna. Għalhekk dan kollu m'għandux jaqtalna qalbna l-aħwa tiegħi. M'għandux jaqtalna qalbna. Irridu nżommu saqajna mal-art, inkunu nafu x'inhi r-realtà soċjali li qed ngħixu fiha min-naħa l-oħra. Imbagħad trid jidher l-impenn tagħna bħala nsara kull wieħed u kull waħda minna illi ngħixu dak li aħna msejħin għalih. Jien l-ewwel wieħed bħala saċerdot, int bħala raġel miż-żewġ, int bħala mara miż-żewġa, bħala missier ta' familja, bħala omm ta' familja fid-dmir tiegħek illi tiġbed l-attenzjoni. Mhux illi timponi, imma li tipprova tippersuadi fuq dak li hu tajjeb il-wliedek, in-nepputijiet tiegħek. Int bħala ġuvni bħala xebba, il-mulej ukoll ta' missjoni, il-mulej ukoll ta' sejħa. U trid taraf dik is-sejħa illi l-mulej qed jagħmilek. U tipprova tgħixha bl-aktar mod sempliċi. M'hemmx affarijiet kbar, m'hemmx affarijiet ta' barra minn hawn, imma flif is-sempliċità tgħix dak li Alla se jaħlek għalih. Dak li kienet tgħid Mother Teresa li tagħmel affarijiet sempliċi bl-aktar mod sempliċi imma b'konvinzjoni kbira u b'imħabba straordinarja. Ejjew għalhekk aħna nisimgħu il-kelma tal-Alla llum, ejjew aħna nkunu id-dawl. Ejjew ma nibżgħux li d-dawl impoġġuh fejn jidher. Ejjew ma nibżgħux dak li hu ħażin ngħidulu ħażin. Ix-xitan jeżisti, il-ħażin jeżisti. Ejjew ma niddejqux ngħidulu ħażin, imma t-tajjeb ngħidulu tajjeb. Ejjew inkunu qrib id-dawl għax aħna m'għandniex minn xiex nibżgħu. Ejjew inħallu id-dawl idawwal lil din is-soċjetà li qed ngħixu fiha. Għaliex? Għaliex ħafna drabi aħna bħala soċjetà meta nippruvaw inneħħu lil Alla minna jiġrilna bħala ġara bħalma ġara f'Babel. X'ġara f'Babel? Ridu jibnu torri kbiri, torri joli biex juru illi dan il-poplu m'għandux bżonn Alla issa aktar, ħajibru dan it-torri. U x'ġara? Ma ftehmux bejnietom. Bdew jitkellmu ma ftehmux bejnietom. U hekk jiġrilna wkoll, hekk qed jiġrilna wkoll. Nitkellmu l-istess lingwa imma m'aħniex niftehmu bejnietna. Għalhekk ejjew inħallu dan iż-żmien tar-randan, ħalli lilna jatina l-qawwa, jatina l-kuraġġ, jatina l-konvinzjoni biex minkejja d-dnub aħna niftakru li l-ħnina tal-Alla hija ikbar. Alla li qiegħed magħna, li t-tajjeb jeżisti, illi forsi t-tajjeb ma jagħmel storbju daqs il-ħażin. Għax kif jgħidu kif jgħid il-Malti, l-għandha l-vojta tagħmel aktar storbju. Ejja waħna kull wieħed u waħda minna nagħtu x-xhieda tat-tajjeb li jeżisti. Illum forsi tkellimna fuq ir-realtà tad-dnub. Għada nitkellmu kif bħala ansara aħna verament nistgħu ngħixu dak li tkellimna fuq illum. Kif aħna verament nistgħu nagħtu x-xhieda, kif verament aħna nistgħu nkunu l-melħ tal-art, id-dawl tad-dinja, li d-dinja llum tant hi mixtieqa minnu, tant għandha bżonn. Id-dawl li huwa ħadd ħlief Ġesu Kristu, il-kelma tiegħu, il-Vanġelu li huwa pritka u l-valuri li joħorġu mill-Vanġelu ta' Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ilmu lej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-lejl it-tajjeb il-kulħadd.
Għadek hemm smajt l-eżerċizzi għal kulħadd minn Father Michael Gallia. Dawn l-eżerċizzi saru fil-Knisja tagħna ta' Għajn Sielem fir-randan tas-sena l-oħra 2020. Imma minħabba l-iskeda tal-għid ta' Radio Lawretana is-sena l-oħra ma' Xandriċ, allura qegħdin jinstemgħu f'din l-iskeda tar-randan 2021 għall-ewwel darba.